พระธรรม1ทิโมธีเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ในปีค.ศ. 65ยูนิเกมารดาของทิโมธีเป็นชาวยิวบิดาของท่านเป็นชาวกรีกและโรอิสยายของท่านเป็นคริสเตียนด้วยใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ5ทิโมธีได้รับเชื่อที่เมืองลิสตาโดยการประกาศของเปาโลแล้วทิโมธีได้รับพิธีสุนัตจากเปาโลในกิจการบทที่16ข้อ3หลังจากนั้นเปาโลได้พาทิโมธีร่วมทางไปประกาศกับท่านด้วยจดหมาย3ฉบับของเปาโลคือ1ทิโมธี2ทิโมธีและทีตัสถูกเรียกโดยทั่วไปว่าจดหมายสำหรับศิษยาภิบาลจดหมาย3ฉบับนี้ได้ชื่อนั้นเพราะว่าได้เขียนถึงผู้รับใช้ของพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูคนของพระเจ้าในสถานที่ต่างๆจดหมายฉบับแรกจากเปาโลถึงทิโมธีนี้อาจจะเขียนขึ้นหลังจากเปาโลออกจากเมืองเอเฟซัสไปยังแคว้นมาซิโดเนียในบทที่1ข้อ3และกิจการบทที่20ข้อ1หรืออาจจะเขียนขึ้นหลังจากที่เปาโลได้รับการปลดปล่อยจากคุกที่กรุงโรมทิโมธีอาจจะเป็นศิษย์ที่สนิทที่สุดกับเปาโลเพราะเปาโลได้เรียกเขาว่าผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในบทที่1ข้อ2ในจดหมายฉบับนี้เปาโลได้สอนทิโมธีเกี่ยวกับหน้าที่ของศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้องถิ่นคือเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคริสตจักรอื่นๆและเกี่ยวกับการสอนพวกคริสเตียนจดหมายฉบับนี้เป็นเหมือนจดหมายส่วนตัวถึงครอบครัวของพระเจ้า1. อเปาโลและครอบครัวของพระเจ้าในข้อที่1เขาเป็นอัครสาวกเปาโลบอกว่าเขาเป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ขอไข่เขาเป็นบิดาฝ่ายจิตวิญญาณในบทที่1ข้อ2ซึ่งก็ได้บอกตรงๆว่าเขาเป็นบิดาฝ่ายจิตวิญญาณของทิโมธีนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่คอควายเมื่อก่อนเขาเป็นคนหลูเกียรติยศพระเจ้าในบทที่1ข้อ13เมื่อก่อนเปาโลยังไม่เชื่อในพระเจ้าเขาเป็นผู้ที่หลูเกียรติยศเป็นผู้ที่ข่มเหงคริสเตียนเป็นผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูเมื่อก่อนนั้นนะครับงองูเขาเป็นคนบาปที่รอดโดยความเชื่อตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเปาโลนั้นเป็นคนบาปจริงๆเป็นคนที่เคยฆ่าคริสเตียนเป็นคนที่ข่มเหงพวกที่เชื่อในพระเจ้าและก็ได้เห็นว่าเขานั่นเองได้มารับเชื่อในพระเจ้าแล้วก็รอดโดยความเชื่อซึ่งเป็นแบบอย่างทำให้เราเห็นว่าถึงจะบาปขนาดไหนแต่ถ้าหากมาหาพระเยซูคนนั้นก็จะได้รับความรอดนะครับเขาเป็นแบบแผนแก่คนที่เชื่อในข้อที่16นะครับซึ่งใครก็ได้ที่มาเชื่อในพระเยซูก็รู้ว่าตัวเองได้รับความรอดเพราะว่าเปาโลเองก็เป็นคนบาปเปาโลเองก็เป็นคนที่ข่มเหงคริสเตียนเปาโลที่เป็นคนที่ปฏิเสธแต่พอเขามากลับใจเสียใหม่เขาก็ได้รับความรอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าคนบาปสามารถมาหาพระเยซูแล้วก็ได้รับความรอดได้อย่างเช่นอาจารย์เปาโลชอชิงเขาเป็นผู้รับใช้ที่ตะเกียกตะกายในบทที่4ข้อ10เปาโลเป็นผู้รับใช้ที่จะต้องรับใช้พระเจ้าเพราะว่าเขาเองจะต้องบากบั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเพราะได้มอบไว้กับเขาแล้วเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่จะต้องออกไปประกาศกับคนต่างชาตินะครับเขาตากตำทำงานทนสู้เพราะว่าเขามีความหวังใจในพระเยซูผู้ดำรงพระชนอยู่แล้วก็เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแก่คนทั้งปวงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อในพระองค์ซึ่งอาจารย์เปาโลนั้นมีความหวังใจมากนะครับต่อไปชอช้างเขาเป็นผู้ที่กำชับคนอื่นในบทที่6ข้อ13นะครับในบทที่6ข้อ13ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระเนตรพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตแก่สิ่งทั้งปวง และต่อพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทัสปีลาตซึ่งเขากำชับว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่พูดความจริงและคนอื่นควรจะพูดความจริงด้วยนะครับเพราะว่าพระเยซูนั้นเวลาปีลาตมาถามเขาในเวลาที่สืบสวนนั้นพระเยซูก็ได้พูดความจริงว่าพระองค์นั้นเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระคริสต์เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลในภายหน้านั้นซึ่งพระเยซูได้บอกความจริงประกาศความจริงออกไปและเปาโลเองก็กำชับให้คริสเตียนทุกคนนั้นพูดความจริงนะครับกำชับผู้อื่นให้ประกาศพระนามของพระเจ้าซอโซแต่ยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เขาเป็นนักเทศ 1. คำประกาศของเขาคือข่าวประเสริฐในบทที่1ทีม1ติโมธีบทที่1ข้อ11นะครับตามที่มีอยู่ในข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระเจ้าผู้เสวยสุขคือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้นซึ่งเขาจะต้องเป็นนักเทศเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระเจ้าฝากไว้กับเขานะครับเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ 2. ผู้ที่ฟังคำประกาศของเขาพวกต่างชาติในบทที่2ข้อ7และสำหรับการนี้ข้าพเจ้าจึงได้ถูกตั้งไว้เป็นผู้ประกาศและเป็นอัครสาวกข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์และได้ปลดไม่ปลดเลยและเป็นครูสอนความเชื่อและความจริงแก่คนต่างชาติซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาเป็นครูแล้วก็เป็นอาจารย์ที่จะไปสอนแก่คนต่างชาตินะครับประกาศคนต่างชาติ 3. นายของเขาคือพระเยซูคริสต์เจ้าในบทที่1ข้อ12พระเยซูได้ตั้งเปาโลเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่ปฏิบัติพระองค์และเป็นผู้ติดตามพระองค์เปาโลเป็นผู้ที่เอาพระเยซูเป็นผู้นำพระเยซูไปทางไหนให้เขาไปทางไหนเขาก็จะไปทางนั้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าด้วยว่าพระองค์ทรงถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเยซูเป็นผู้นำของอาจารย์เปาโลนะครับต่อไปทีโมธีและครอบครัวของพระเจ้าก็ไก่ความรับผิดชอบส่วนตัวของทีโมธี 1. จงคอยอยู่ในเมืองเอเฟซัสในบทที่1ข้อที่3อาจารย์เปาโลให้ทีโมธีอยู่กำชับบางคนไม่ให้สอนผิดอยู่ในคริสตจักรนั้นนะครับที่เมืองเอเฟซัส 2. จงมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีในข้อ19นะครับ1ติโมธีบทที่19จงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกอันดีซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสียความเชื่อของเขาจึงอับปางลงซึ่งเปาโลได้สั่งไว้กับติโมธีให้มีจิตใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีในการที่จะเป็นผู้นำในการที่จะประกาศในการจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเพื่อความเชื่อนั้นจะได้ดำรงอยู่ 3. จงพินิจดูใจของตัวเองในบทที่4ข้อ16ต้องพินิจดูจิตใจของตัวเองนะครับข้อ4จงพินิจดูคำสอนของตัวเองพิจารณาดูว่าคำสอนนั้นผิดหรือถูกนะครับจงระวังตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะว่าเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวของท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังได้รับความรอดด้วยตรงนี้ก็ได้เห็นว่าทั้งตัวเองก็จะได้รอดจากการสอนผิดและคนอื่นที่ฟังก็จะรับความรอดที่ถูกต้องนะครับซึ่งพระเจ้าบอกให้พินิจดูใจและก็พินิจดูคำสอนของตัวเองด้วยต่อไป5จงบังคับตนเองในบทที่4ข้อ8นะครับการฝึกร่างกายนั้นก็มีประโยชน์สำหรับร่างกายนะครับแต่การฝึกฝ่ายวิญญาณนะครับก็เป็นการฝึกให้เรานั้นรู้จักความชอบธรรมรู้จัก ในพระสัญญาของพระเจ้าจะมีประโยชน์อย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตถ้าหากเราฝึกในทางธรรมฝึกในทางของพระเจ้าเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีทั้งอนาคตและปัจจุบันแต่ถ้าเราฝึกร่างกายใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะมีร่างกายที่ดีในการฝึกในร่างกายนั้นนะครับแต่การฝึกในทางธรรมนั้นดีกว่า 6. จงเป็นแบบอย่างในบทที่4ข้อ12อย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างของคนทั้งหลายที่เชื่อทั้งในวาจาในการประพฤติในความรักในน้ำใจในความเชื่อและในความบริสุทธิ์ซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นว่าให้เรานั้นเป็นแบบอย่างนะครับซึ่งเปาโลได้สอนได้ฝากไว้กับติโมธีให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะให้เห็นว่าผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกหรือแก่ลูกแกะของพระองค์นะต่อไปข้อที่7นะครับจงใช้ของประทานและให้ของประทานนั้นจำเริญขึ้นใน1ติโมธีบทที่4ข้อ14ข้อ15ในข้อ14ข้อ15เพราะว่าอย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งของประทานนั้นก็คือของประทานที่เป็นศิษยาภิบาล2ของประทานที่เป็นผู้นำนั้นอย่าได้ละเลยนะครับที่ต้องใช้เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างเพื่อจะได้ให้สมาชิกได้เห็นให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณให้เราใช้ของประทานนั้นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินการสั่งสอนการหนุนใจการประกาศต่างๆนั้นเป็นของประทานสำหรับศิษยาภิบาลหรือผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่อย่าได้ละเลยนะครับต่อไปข้อที่8จงรักษาร่างกายของตนในบทที่5ข้อ23อย่าดื่มแต่น้ำอีกต่อไปแต่จงใช้น้ำองุ่นบ้างเล็กน้อยเพื่อประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนืองๆตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ติโมธีนี่อาจจะเป็นโรคกระเพาะในเวลานั้นแต่อาจารย์เปาโลก็ได้กำชับก็ได้บอกว่าจงรักษาร่างกายของตนเองบ้างอย่าได้ดื่มแต่น้ำอย่างเดียวแต่ให้ดื่มน้ำองุ่นบ้างเพื่อจะสมานแผลในโรคกระเพาะอาหารนั้นซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าจงรักษาร่างกายของตัวเองในการที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับต่อไป9จงอย่ารักเงิน1ติโมธีบทที่6ข้อ10ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นรากแห่งความชั่วทุกอย่างและบางคนที่ได้โลภเงินทองจึงได้หลงไปจากความเชื่อนั้นและความทุกข์เป็นอันมากจึงทิ่มแทงตัวของเขาเองให้ทะลุตรงนี้ก็ได้เห็นว่าการรักเงินทองหรือการโลภเงินนั้นเป็นรากแห่งความชั่วการที่ใช้เงินนั้นไม่ผิดแต่ว่าถ้าโลภเงินนั้นผิดนะครับมีหลายคนที่โลภเงินแล้วก็ได้ทิ้งความเชื่อไปต่อไป10จงติดตามสิ่งต่างๆที่ดีในบทที่6ข้อที่11นะครับแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนสุภาพซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าให้เรานั้นติดตามสิ่งต่างๆที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นั่นเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ติโมธีจะต้องทำซึ่งอาจารย์เปาโลได้สั่งไว้และก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งสำหรับเราด้วยนะครับ11จงเป็นเหมือนอย่างทหารในบทที่6ข้อ12ถึง14นะครับในข้อ12ถึง14ก็บอกให้จงสู้นะครับจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังตามความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ตรงนี้ก็ได้เห็นว่าให้เราเป็นแบบทหารต่อสู้นะครับแล้วก็มีความเชื่อถือในพระเจ้ายึดมั่นในชีวิตนิรันดร์เพราะว่าเราตายไปก็ไปสวรรค์นะครับไม่ตกนรกอยู่แล้วให้เราต่อสู้ในโลกนี้เหมือนกับทหารนะครับเพราะเรานั้นเป็นทหารของพระเยซูคริสต์ต่อไปครับ12จงรับใช้โดยไม่เห็นแก่หน้าคนใดเลย ในบทที่5ข้อ21นะครับบทที่5ข้อ21ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าและต่อพระเยซูคริสต์เจ้าและต่อเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกสรรไว้แล้วนั้นให้ท่านรักษาความเหล่านี้ข้อความเหล่านี้ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าให้ทิโมธีนั้นสอนนะครับรับใช้พระเจ้าหรือสอนในพระคำของพระเจ้านั้นโดยไม่เว้นหน้าผู้ใดเลยถ้าพระคำพระเจ้าสอนตรงๆก็ให้สอนตรงๆไม่ใช่ว่าเห็นแก่หน้าคนถ้าหากคนหนึ่งทำความผิดความบาปแล้วเราก็จะไม่ยอมเทศนาเกี่ยวกับความผิดความบาปนั้นคือไม่ยอมที่จะตักเตือนเขาเราก็ได้เป็นผู้ที่เห็นแก่หน้าคนอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับการรับใช้พระเจ้านั้นจะต้องทำอย่างตรงไปตรงมานะครับขอไข่ความรับผิดชอบของทิโมธีต่อหน้าคนทั้งปวง 1. เกี่ยวกับการเทศนาในคริสตจักรกอไก่จงให้เกียรติแก่พระคำของพระเจ้าในบทที่4ข้อ6คำว่าให้เกียรติพระคำของพระเจ้านี้ตามธรรมเนียมที่เราได้ทำกันมานะครับก่อนเทศนาเรามีการอ่านข้อพระคัมภีร์ก่อนซึ่งยกพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นสิ่งแรกนะครับเป็นการให้เกียรติซึ่งบางคริสตจักรหรือบางความเชื่อนะครับลัทธิต่างๆเขาได้ใช้สติปัญญาของตัวเองแล้วก็เอาพระคำของพระเจ้านั้นมาเป็นส่วนประกอบแต่คริสตจักรแบปติสต์หรือความเชื่อของเรานะครับเราใช้พระคำของพระเจ้าเป็นตัวนำแล้วเราจะใช้สติปัญญาหรือความคิดทางนอกมาเสริมนะครับเสริมพระคำของพระเจ้าคือยกพระคัมภีร์นั้นเป็นหนึ่งนะครับซึ่งเราให้เกียรติพระคำของพระเจ้าซึ่งอันนี้เป็นความรับผิดชอบของติโมธีต่อคนทั้งปวงเกี่ยวกับการเทศนาในคริสตจักรนะครับเขายกพระคัมภีร์นั้นเป็นผู้นำนะครับในการเทศนา เพื่อจะให้เกียรติพระคำของพระเจ้าขอไข่จงหลีกไปเสียจากการเถียงกันนอกคอกนอกทางในบทที่1ข้อ4จงหลีกเสียจากการเถียงกันนี้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ของโลกนะครับถ้าหากเขากำลังคุยกันเรื่องความรู้ของโลกอยู่แล้วเขาก็ทะเลาะกันซึ่งความเห็นไม่ตรงกันนั่นเป็นสิ่งที่ไร้สาระนะครับจงหลีกหนีอย่าไปเถียงอย่าไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้อทะเลาะกันหรือเถียงกันนะครับต่อไป2เกี่ยวกับการอธิษฐานในคริสตจักรกองไก่การอธิษฐานสำหรับคนทั้งปวงในบทที่2ข้อ1ถึง4ตรงนั้นก็ได้เห็นว่าให้อธิษฐานเผื่อกษัตริย์รัฐบาลผู้นำประเทศนะครับเพื่อเราจะได้อยู่อย่างสงบสุขซึ่งเราจะต้องอธิษฐานเผื่อนะครับให้คิดจากนั้นอธิษฐานเผื่อผู้นำประเทศแล้วก็กษัตริย์แล้วก็ผู้ที่ปกครองกฎหมายต่างๆเหล่านั้นก็ให้อธิษฐานเผื่อนะครับขอใครอธิษฐานสำหรับสิ่งสารพัดในบทที่4ข้อ4ถึง5ตรงนั้นก็ได้เห็นว่าให้ขอบคุณทุกสิ่งที่เราได้รับซึ่งคริสเตียนเรานั้นก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่แล้วซึ่งให้คิดจักนั้นอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เข้ามานั้นพระเจ้ารู้พระเจ้าทราบทุกสิ่งนะครับและจะเป็นผลสำหรับเราซึ่งพระเจ้าให้คิดจักนะครับอธิษฐานสำหรับสิ่งสารพัดให้ขอบพระคุณพระเจ้านะครับ3เกี่ยวกับพวกผู้หญิงในคริสตจักรกอไก่ความรับผิดชอบของพวกเขาในบทที่2ข้อ9นะครับในบทที่2ข้อ9ก็เดี๋ยวฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยด้วยความรู้จักละอายและความมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครื่องทองและมุกหรือเสื้อผ้าราคาแพงอันนี้ก็ให้ ให้ทิโมธีนั้นสอนเกี่ยวกับพวกผู้หญิงในคริสตจักรนะครับความรับผิดชอบของเขาก็ให้เขานั้นเป็นคนสุภาพเรียบร้อยรู้จักละอายนะครับให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็อย่าได้แต่งตัวมาอวดกันในคริสตจักรนะครับซึ่งนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงและข้อห้ามสำหรับเขานะครับสำหรับผู้หญิงในคริสตจักรนั้นเป็นข้อห้ามในบทที่2ข้อ12ถึง14ข้าพเจ้าไม่ให้อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชายแต่ให้เขานิ่งๆอยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นว่าให้ผู้หญิงนั้นเป็นผู้ตามไม่ใช่ผู้นำนะครับไม่ให้เขาสั่งสอนไม่อนุญาตให้เขาสั่งสอนในคริสตจักรนะครับหรือไม่ให้มีอำนาจเหนือผู้ชายนั่นเป็นข้อห้ามของผู้หญิงนะครับข้อควายความรอดของพวกเขาในบทที่2ข้อ15แต่ถึงกระนั้นเธอก็จะรอดได้ด้วยการคลอดบุตรถ้าเขาทั้งหลายยังดำรงอยู่ในความเชื่อในความรักและในความบริสุทธิ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะซึ่งอันนี้ก็พูดถึงฮาวานะครับซึ่งฮาวานั้นความรอดเกิดขึ้นก็เพราะฮาวานั้นได้คลอดบุตรออกมาและบุตรของฮาวานั้นก็เป็นผลมาถึงพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็ความรอดนั้นก็มาทางพระเยซูคริสต์และสำคัญผู้ที่ได้รับความรอดนั้นจะต้องมีความเชื่อนะครับเขาจะต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงจะเชื่อถึงจะได้รับความรอดได้นะครับ ต่อไป4เกี่ยวกับพวกแม่ไม้ในคริสตจักรกอไก่ควรนับถือและช่วยเหลือแม่ไม้ที่มีอายุมากกว่า60ปีที่ไม่มีลูกหลานในบทที่5ข้อ3คริสตจักรควรจะช่วยเหลือแม่ไม้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับถ้าหากไม่มีลูกหลานที่จะเลี้ยงคริสตจักรจะต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงแม่ไม้เหล่านั้นนะครับขอไข่ถ้าแม่ไม้มีลูกหลานนั้นควรจะช่วยเหลือแม่ไม้คนนั้นในบทที่5ข้อ4และข้อ16แม่ไม้ที่มีลูกหลานที่เป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าก็จะให้ลูกหลานเหล่านั้นเลี้ยงดูเขานะครับต่อไปเกี่ยวกับแม่ไม้สาวๆ1กฎให้เขามีสามีเกิดบุตรและปกครองบ้านเรือนในข้อบทที่5ข้อ14ซึ่งก็ได้เห็นว่าให้แม่ไม้เหล่านั้นมีสามีซะเพราะว่าเขายังหนุ่มอยู่นะครับเพื่อเขาจะไม่ได้มีจิตใจที่ฟุ้งซ่านไปให้เขามีบุตรนะให้เขาปกครองบ้านเรือนของตนได้ดีเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนนะครับจะต้องเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า2เหตุผลเพื่อเขาจะไม่กระทำผิดประเวณีและพูดสิ่งที่เขาไม่ควรจะพูดในบทที่5ข้อ11ถึง13ซึ่งเหตุที่พระเจ้าให้มีสามีและให้มีบุตรก็เพราะกลัวว่าเขาจะทำผิดประเวณีหรือพูดในสิ่งที่เขาไม่ควรจะพูดคือเป็นคนปากบอนนะครับแม่ไม้สาวๆเขาจะขึ้นไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้เป็นนักข่าวนะครับซึ่งเขาจะเป็นคนปากบอนเพราะว่าเขาจะไม่อยู่เป็นสุขแต่พระเจ้าสอนให้เขามีสามีซะและเกิดบุตรซะเพื่อเขาจะไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นการล่วงประเวณีก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีสามีอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขานั้นสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่พูดปากบอน5เกี่ยวกับพวกอาวุโสในคริสตจักรบทที่5ข้อ1ถึง2อย่าพูดประสบประมาทคนที่มีอาวุโสแต่จงตักเตือนเขาเหมือนบิดาและคนหนุ่มทั้งหลายเหมือนกับพี่น้องตรงนี้ก็ได้เห็นว่าให้ตักเตือนนะครับผู้อาวุโสในคริสตจักรอย่างพ่อนะครับซึ่งถ้าหากเขามีอายุมากก็ให้ตักเตือนเขาเหมือนกับเราตักเตือนพ่อ ซึ่งจะต้องให้ความรักในการตักเตือนนะครับเกี่ยวกับผู้ปกครองของคริสตจักรในบทที่5ข้อ17ข้อ19ถึงข้อ22กอไก่จงระวังในการเลือกในบทที่5ข้อ22นะครับอย่าด่วนวางมือเจิมผู้ใดและอย่ามีส่วนร่วมในการกระทำบาปของผู้อื่นเลยจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์เกี่ยวกับผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นเวลาจะเลือกนะครับก็จงเลือกผู้ที่เราคิดว่านั้นถูกต้องแล้วต้องระวังระวัยในการเลือกอย่าเพิ่งด่วนวางมือนะครับแต่ต้องดูซะก่อนว่าคนนั้นสมควรหรือเปล่านะครับดูการประพฤติความบริสุทธิ์ชีวิตของเขาสมควรที่จะได้เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรหรือไม่เวลาเลือกนั้นจะต้องระวังมากนะครับข้อไข่จงให้เกียรติแก่เขาบทที่5ข้อ17ข้อ18ก็จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอนเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้าสวมปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่และคนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตนอันนี้ก็ควรจะให้เกียรติผู้ปกครองคริสตจักรนะครับเพราะว่าผู้ปกครองคริสตจักรนั้นจะต้องได้รับเกียรติสองเท่าสำหรับผู้ที่เทศนาสั่งสอนคือเขาจะได้รับส่วนด้วยในการที่จะมีสิ่งที่จะได้รับสิ่งที่ดีซึ่งก็ได้เห็นในพระคำของพระเจ้าก็ได้ยกตัวอย่างเหมือนกับวัวที่กำลังนวดข้าวนะครับไม่ควรที่จะไม่ให้อาหารของมันนะครับถึงแม้เวลามันนวดข้าววัวก็ควรจะได้กินฟางบ้างนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นความจริงคอควายจงถือว่าเขาไม่ได้กระทำผิดจนถึงเวลาพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงๆเกี่ยวกับความผิดนะครับบทที่5ข้อ19อย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใดเว้นเสียแต่จะมีพยาน 2-3 คนจงถือว่าถ้ามีคนหนึ่งมาบอกว่าผู้ปกครองกำลังทำผิดก็ให้ระวังนะครับอย่าเพิ่งไปรับว่าเขาผิดทันทีจงพิจารณาดูว่ามีพยานถึง 2-3 ปากหรือเปล่าว่าเขาผิดอย่าด่วนพิสูจน์ว่าเขานั้นผิดทันทีจะต้องพิจารณาดูก่อนนะครับ7เกี่ยวกับคนมั่งมีในคริสตจักรในบทที่6ข้อที่6ถึง10และข้อที่17ถึง19นะครับในบทที่6ข้อ6ถึง10แต่ว่าทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจก็เป็นกำไรมากเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรมาในโลกชั้นใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นแต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้พอใจด้วยของเหล่านั้นเถิดส่วนคนเหล่านั้นที่อยากจะร่ำรวยก็ตกอยู่ในการทดลองและตกในบ่วงแล้วและในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเขาและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไปด้วยว่าการรักเงินนั้นเป็นรากแห่งความชั่วทุกอย่างตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเกี่ยวกับคนมั่งมีนะครับจงตักเตือนเขาจงบอกเขาว่าคนเรานั้นมาเข้ามาในโลกนั้นก็ไม่ได้เอาอะไรมาเวลาไปก็ไม่ได้เอาไปเช่นกันถ้าหากมีสิ่งของหรือเป็นคนร่ำรวยควรจะแบ่งปันผู้อื่นนะครับควรจะช่วยเหลือผู้อื่นที่ขัดสนเพราะว่าคนที่โลภเงินทองนะครับก็เป็นรากแห่งความชั่วมีเงินแล้วไม่ใช้ไม่ช่วยผู้อื่นเงินนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าทำให้คนอื่นนั้นไม่รักเรานะครับถ้าหากเงินนั้นทำให้คนอื่นรักเราหรือช่วยเหลือผู้อื่นนั้นก็เป็นสิ่งที่พระพรมาจากพระเจ้าแล้วนะครับกอไก่ความเชื่อของเขาให้เขาพึ่งในพระเจ้าไม่ใช่พึ่งในทรัพย์สมบัติก็คนที่มั่งมีนั้นให้เขานั้นมีความเชื่อแล้วก็ให้พึ่งในพระเจ้าเต็มที่นะครับเพราะว่าคนที่ร่ำรวยนั้นมักจะพึ่งในทรัพย์สมบัติคิดว่า มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าจะไปหาพระเจ้าอีกเพราะมีเงินพอแล้วสิ่งนั้นไม่ควรนะครับให้เขานั้นพึ่งในพระเจ้าอย่างเดียวอย่าได้พึ่งในทรัพย์สมบัติเพราะว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นอนิจจังสามารถที่จะหายไปได้แต่ผู้ที่พึ่งในพระเจ้านั้นจะมีความสุขตลอดไปนะครับขอไข่ทรัพย์สมบัติของเขาเขาควรให้ทำทานแก่ผู้อื่นก็จริงนะครับเมื่อมีแล้วจะต้องแบ่งปันให้กับผู้อื่นเพื่อจะได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าความสุขจะเกิดขึ้นนะครับความสุขคือการให้เขานั้นมีการแจกทานนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นที่ขัดสน8เกี่ยวกับทาสในคริสตจักร กอไก่คนที่มีนายที่ยังไม่ได้รับเชื่อในบทที่6ข้อ1ถึง2ผู้เป็นทาสควรแก่การได้รับเกียรติยศทุกสถานเพื่อพระนามของพระเจ้าและคำสอนมิได้ถูกหมิ่นประมาทผู้ที่เป็นทาสก็ควรจะเชื่อฟังนายนะครับถึงนายนั้นจะยังไม่เชื่อในพระเจ้าก็ให้เรานั้นเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่ทำงานด้วยความรักในงานนั้นและก็ให้ความรักต่อนายจ้างเพื่อพระคำของพระเจ้าจะได้ให้สำเร็จว่าผู้ที่เป็นคริสเตียนนั้นเขามีความซื่อสัตย์และมีความรักซึ่งพระคำของพระเจ้าก็ได้สอนเขาและก็จะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติในการได้เป็นทาสที่ดีนะครับขอไข่คนที่มีนายที่รับเชื่อแล้วในบทที่สองบทที่6ข้อ2นะครับฝ่ายคนนั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนายเพราะว่าเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายดีขึ้นเพราะเหตุว่านายผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้ที่ได้เป็นผู้ที่มีความไว้ใจได้และเป็นที่รักข้อความเหล่านี้จงสั่งสอนและตักเตือนกันถ้าหากมีนายที่เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าก็ควรที่จะให้เขาได้รับเกียรติมากขึ้นนะครับยิ่งมีความรักยิ่งมีความสัตย์ซื่อมากขึ้นเป็นสองเท่าเพราะว่าผู้ที่จะรับประโยชน์นั้นก็เป็นพี่น้องซึ่งเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าถึงแม้ว่านายที่ไม่เชื่อเราก็เป็นคนสัตย์ซื่อเป็นคนดีเป็นคนที่ทำงานอย่างถูกต้องนะครับขยันแต่ถ้าหากมีนายที่เชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนเหมือนกันก็ยิ่งทำมากขึ้นนะครับเพราะว่านายของเรานั้นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องซึ่งสมควรที่จะไว้ใจและได้ประโยชน์นะครับสิ่งนี้ก็เป็นคำสอนเกี่ยวกับการเป็นทาสถ้าหากพี่น้องเป็นทาสในคริสตจักรของเรานะครับก็สอนไว้อย่างนี้ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้าต่อไป3หน้าที่ต่างๆในคริสตจักรและครอบครัวของพระเจ้าในบทที่3นะครับข้อ1ถึง13กอไก่คุณวุฒิสำหรับศิษยาภิบาลบทที่3ข้อ1ถึง7 1เป็นผู้ชายนะครับในบทที่3ข้อ2ต้องเป็นสามีซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่ากระเทยเป็นศิษยาภิบาลไม่ได้ผู้หญิงเป็นศิษยาภิบาลไม่ได้จะต้องเป็นผู้ชายและจะต้องเป็นสามีนะครับไม่ใช่เป็นผู้ชายจริงอยู่บางคนนั้นให้ภรรยาเป็นผู้นำตามภรรยาอย่างนั้นเป็นศิษยาภิบาลไม่ได้นะครับเป็นผู้ชายและจะต้องเป็นสามีคือเป็นผู้นำนั่นเองนะครับ 2. เป็นคนที่ไม่มีใครติได้ในบทที่3ข้อ2ก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคนในคริสตจักรพร้อมที่จะให้เป็นศิษยาภิบาลนะครับไม่มีใครตำหนิไม่มีใครติได้ก็จะทุกอย่างนั้นก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่มีใครติได้เลยนั่นก็คือพระเยซูแต่สำหรับผู้ที่จะเป็นศิษยาภิบาลนั้นก็คิดว่าดีที่สุดนะครับในคริสตจักรที่จะมอบหมายให้เขาเป็นศิษยาภิบาลนั้นเป็นคุณวุฒิของศิษยาภิบาลจริงๆนะครับจะต้องไม่มีใครติได้ 3. มีภรรยาคนเดียวในบทที่3ข้อ2คนที่เป็นศิษยาภิบาลนั้นจะมีภรรยาหลายคนไม่ได้นะครับจะต้องมีภรรยาคนเดียว 4. รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม ในบทที่3ข้อ2จะต้องรู้จักประมาณตนในการกินดื่มไม่ได้กินฟุ่มเฟือยนะครับ5มีสติสัมปชัญญะในบทที่3ข้อ2จะต้องมีสติรั้งใจมีสติในการตัดสินใจมีสติในการที่จะรู้จักพิจารณาต่างๆนะครับ6มีกิริยาเรียบร้อยในบทที่3ข้อ2ศิษยาภิบาลจะต้องมีกิริยาเรียบร้อยดีนะครับจะไม่เป็นคนกระโดกกระดากซึ่งจะเป็นคนเรียบร้อยในการสอนในการทำทุกสิ่งนะครับนั่นเป็นคุณวุฒิของศิษยาภิบาล7มีอัธยาศัยรับแขกดีในบทที่3ข้อ2ศิษยาภิบาลจะต้องรู้จักในการรับแขกนะครับถ้าหากแขกมาแล้วก็หนีหรือไม่ยอมรับแขกไม่ใช่คุณวุฒิของศิษยาภิบาลศิษยาภิบาลจะต้องรู้จักในการต้อนรับแขกนะครับต่อไป8เหมาะที่จะเป็นครูบทที่3ข้อ2การเป็นศิษยาภิบาลนั้นจะต้องรู้จักในการที่จะเป็นครูนะครับสอนให้คนอื่นได้รับความรู้รู้จักในการที่จะสอนด้วย9ไม่เป็นนักเลงสุราแน่นอนครับไม่มีศิษยาภิบาลคนไหนเมาเหล้านะครับเป็นนักเลงสุราถ้าหากเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้นะครับไม่เป็นนักเลงหัวไม้ชอบตีชอบต่อยชอบรังแกผู้อื่นอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับต่อไป11เป็นคนสุภาพบทที่3ข้อ3ศิษยาภิบาลจะต้องเป็นคนสุภาพ12ไม่เป็นคนชอบวิวาทในบทที่3ข้อ3จะต้องเป็นคนไม่วิวาทผู้อื่นนะครับเมื่อเห็นคนทะเลาะกันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปแล้วก็ชอบที่จะวิวาทชอบที่จะทะเลาะกับผู้อื่นด้วยอย่างนั้นไม่ได้นะครับจะต้องหนีไม่ชอบวิวาทกับผู้อื่น13ไม่เป็นคนโลภเงินตรงนี้ก็สำคัญนะครับบทที่3ข้อ3ศิษยาภิบาลนั้นจะไม่เป็นคนโลภเงินไม่จะไม่เป็นคนที่เห็นแก่ได้นะครับนั่นเป็นคุณวุฒิ14ครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีในบทที่3ข้อ4ข้อ5ศิษยาภิบาลในสิ่งสำคัญจะต้องครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีนะครับครอบครองภรรยาลูกสั่งสอนให้เขานั้นดำเนินทางอยู่ในของพระเจ้าซึ่งศิษยาภิบาลนั้นจะต้องมีนะครับถ้าหากปกครองบ้านเรือนของตนไม่ได้แล้วจะไปปกครองคิดจักรของพระเจ้าอย่างไรได้15ไม่เป็นสมาชิกใหม่ๆในบทที่3ข้อ6คนที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้นจะเป็นศิษยาภิบาลไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้อง3ปีรับเชื่อในพระเจ้า3ปีหรือ4ปีขึ้นไปจึงจะให้เป็นนะครับตรงนี้ก็ได้เห็นว่าใหม่ๆนั้นเป็นไม่ได้16มีชื่อเสียงดีท่ามกลางคนที่อยู่ภายนอกคนที่จะเป็นศิษยาภิบาลนั้นไม่ใช่ว่ามีชื่อเสียงดีภายในเท่านั้นต้องภายนอกจะต้องให้คนอื่นเห็นว่าโอ้คนนี้สมแล้วที่เขาได้เป็นศิษยาภิบาลได้เป็นผู้นำเพราะว่ากิริยาเรียบร้อยเขาเป็นคนดีในสายตาของผู้อื่นด้วยนะครับขอใครคุณวุฒิสำหรับผู้ช่วยคือมัคคนายกนะครับในบทที่3ข้อ8ถึง13 1เป็นคนสง่าผ่าเผยเป็นคนที่เปิดเผยดีนะครับบทที่3ข้อ8ไม่ได้เป็นคนอย่างลึบๆลับๆจะต้องเปิดเผยนะครับ2ไม่เป็นคน2ลิ้นคือพูดจา2ทางนะครับถ้าเป็นคน2ลิ้นนี้พูดจาไม่ตรงพูดอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคือไม่มีความจริงในเขาอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้นะครับ3ไม่เป็นนักเลงสุราไม่กินเหล้านะครับ4ไม่เป็นคนโลภมักได้คนที่มักโลภมักได้นั้นก็คือต้องการกำไรนะครับเข้ามาเพื่อจะได้กำไรถ้าขาดกำไรก็จะไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้นะครับ5มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันบริสุทธิ์ในบทที่3ข้อ9ผู้ช่วยจะต้องมีจิตใจที่วินิจฉัยว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วก็ทำในสิ่งนั้น ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ใช่ว่าอันไหนผิดก็จะทำจะต้องวินิจฉัยจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับเพื่อจะได้ทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิด 6. ไม่เป็นสมาชิกใหม่ๆคนใหม่ก็เป็นไม่ได้นะครับบทที่3ข้อ10คนใหม่ๆจะมาเป็นมรรคนายกเป็นผู้ช่วยในคริสตจักรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนใหม่นั้นเขาจะทำให้เขาหลงผิดไปได้เหมือนกับซาตานนะครับ7ถ้าแต่งงานแล้วเขาต้องมีภรรยาตามแบบในบทที่3ข้อ11ภรรยาของเขาจะต้องเป็นคนสง่าผ่าเผยนะครับเป็นคนเปิดเผยไม่ใช่เป็นคนลับๆขอไข่ไม่เป็นคนใส่ความเท็จภรรยาเขาจะต้องไม่เป็นคนที่จะใส่ความเท็จด้วยคือหาเรื่องให้กับผู้อื่นคอควายเป็นคนรู้จักประมาณตนในการกินดื่มนั่นภรรยาถ้าหากภรรยาฟุ่มเฟือยกินแบบไม่รู้จักหยุดนั่นไม่ได้นะครับจะต้องเป็นคนรู้จักประมาณตนในการกินดื่มงองูเป็นคนสัตย์ซื่อในสิ่งทั้งปวงภรรยานั้นก็จะต้องเป็นคนสัตย์ซื่อด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่มัคคนายกหรือผู้ช่วยจะต้องมีถ้าจะดูคุณวุฒิของศิษยาภิบาลกับมัคคนายกนั้นก็ใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเลือกจริงๆนะครับเพราะเป็นผู้รับใช้พระเจ้า8เป็นผู้ชายมัคคนายกนั้นจะต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้นะครับเป็นกระเทยก็ไม่ได้9มีภรรยาคนเดียวจะต้องมีภรรยาคนเดียวมี2มี3ก็ไม่ได้10ปกครองบ้านเรือนของตนได้ดีแน่นอนครับจะต้องมีความรับผิดชอบในการปกครองบ้านเรือนของตนได้ดีซึ่งนั้นเป็นคุณวุฒิของมัคคนายกหรือผู้ช่วยในคริสตจักรถ้าหากปกครองบ้านเรือนของตนไม่ได้ก็จะมาปกครองคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไรซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าคุณวุฒิของศิษยาภิบาลและผู้ช่วยนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสี่ผู้สอนเทียมเท็จและครอบครัวของพระเจ้ากอไก่คำสอนของเขาในบทที่4นะครับข้อ1ถึง3พระวิญญาณได้ตัดไว้อย่างชัดแจ้งว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจการน่าเชื่อใจคดของคนที่พูดโกหกคือทำไปโดยรู้เหมือนอย่างเอาเหล็กแดงนาบลงในบนจิตใจสำนึกผิดและชอบของเขาเขาห้ามไม่ให้ทำการสมรสห้ามรับประทานอาหารซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานด้วยความขอบพระคุณตรงนี้ก็ได้เห็นว่าผู้ที่สอนเท็จนะครับเขารู้ว่าคำสอนของเขานั้นผิดนะครับซึ่งเป็นคำสอนของพวกผีปีศาจและเขาก็มาสั่งนะครับผู้ที่เชื่อถือในความเชื่อผิดของเขานั้นห้ามในการสมรสเราก็ได้เห็นว่าพวกนักบวชต่างๆนะครับซึ่งก็ได้เห็นในศาสนาเขามีการให้บวชซึ่งห้ามเด็ดขาดในการสมรสแล้วก็ห้ามรับประทานอาหารเป็นบางวันนะครับซึ่งมีการหยุดการรับประทานอาหารซึ่งก็ได้เป็นคำสั่งซึ่งก็จะเห็นว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นเรากินได้แต่เขาก็ห้ามไม่ให้กินสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าถึงแม้เขารู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดแต่เขาก็ยังยอมทำเหมือนกับเอาเหล็กแดงนาบลงไปในจิตใจนะครับขอไข่วิธีต่างๆของเขา 1. เล่าเรื่องนิยายต่างๆซึ่งทำให้เกิดปัญหาในบทที่1ข้อ4นะครับบทที่1ข้อ4 ทั้งไม่ให้เขาใส่ใจในเรื่องนิยายต่างๆและเรื่องลำดับวงศ์ตระกูลอันไม่รู้จบซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากกว่าให้เกิดความจำเริญในของพระเจ้าอันดำเนินไปด้วยความเชื่อก็จงกระทำดังนั้นซึ่งพวกวิธีต่างๆของเขาจะเล่านะครับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เล่าเรื่องนิทานต่างๆนิยายต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดสับสนในเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็ไปดูนิยายหรือเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็เอามาเป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องแล้วก็ให้คนนั้นเชื่อถือในนิยายต่างๆเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่ความจริงเลยนะครับข้อ2ก่อปัญหาต่างๆเรื่อยๆในบทที่6ข้อ3ถึง5อันนั้นเป็นวิธีต่างๆของเขานะครับก็จะก่อปัญหาต่างๆเรื่อยๆในบทที่6ข้อ3ถึง5ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลักของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราและคำสอนที่สมกับทางของเราผู้นั้นก็เป็นคนทนงตัวและไม่รู้อะไรแต่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องคำซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉากันทะเลาะกันวิวาทกันและการกล่าวร้ายกันเราไม่วางใจและไม่วางใจกันตรงนี้ก็ได้เห็นว่าก่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นวิธีต่างๆของพวกที่เทียมเท็จนะครับจะมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นข้อควายความผิดของเขา1เขาใช้พระบัญญัติในทางที่ผิดในบทที่1ข้อ7ถึง10พระบัญญัติเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่สอนไว้แต่ว่าเขาใช้พระบัญญัตินั้นในทางที่ผิดโดยเขาถือว่าสิ่งที่ข้อห้ามต่างๆนั้นเป็นของธรรมดาสิ่งไหนที่มนุษย์ควรจะทำก็ทำไปแต่ว่าข้อห้ามนั้นเป็นสิ่งธรรมดาที่เขียนไว้เท่านั้นเองซึ่งก็ได้เห็นว่าพระบัญญัตินั้นดีแต่เขาสอนไม่ดีนะครับ2เขาให้เหล็กแดงนาบลงในจิตใจวินิจฉัยผิดและชอบของเขาบทที่4ข้อ2ซึ่งรู้อยู่ว่าสิ่งนั้นผิดแต่ก็ยังทำสิ่งนั้นนะครับตัวนักบวชเองก็ยังทำผิดนะครับตัวผู้สอนเองก็สูบบุหรี่ก็กินเหล้าก็ทำผิดหลายสิ่งหลายอย่างถึงแม้ว่ารู้ว่านั่นเป็นพระบัญญัติห้ามแต่เขาก็ถือว่าเป็นธรรมดานะครับ3เขาหวังว่าธรรมนั้นเป็นทางที่จะได้กำไรในบทที่6ข้อ5ซึ่งการที่เข้ามาบวชนั้นจะต้องได้กำไรซึ่งการที่จะมาหาในศาสนาของเขานั้นเขาเห็นว่าผู้ที่มาเชื่อนั้นจะต้องทำบุญทำทานจะต้องเป็นกำไรแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เขาเห็นว่าเขาหากำไรในสิ่งในศาสนาหรือในคำสอนของเขา 4. เขาเอาความรู้อันเท็จมาแย้งกับความเชื่อแท้ในบทที่6ข้อ20ถึง21นะครับบทที่6ข้อ20 21ซึ่งเขาได้ละเว้นการดีของพระเจ้านะครับเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกซึ่งเขาเอาความเชื่อที่ผิดเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เอามาแย้งกับความจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าสร้างโลก6วันแต่นักวิทยาศาสตร์ว่าหลายล้านล้านปีนะครับในการวิวัฒนาการต่างๆเกิดขึ้นเขาเอาความรู้แบบนั้นมาโต้แย้งนะครับซึ่งเขาไม่ยอมรับต่อไป5พระผู้ช่วยให้รอดและครอบครัวของพระเจ้าก็คือพระเยซูกับคริสตจักรนะครับอ.เปาโลได้ย่อใจความในกิจการของพระเยซูคริสต์ก่อไก่การบังเกิดของพระองค์ในบทที่3ข้อ6ก็ได้เห็นการบังเกิดของพระเยซูนะครับพระเยซูได้เข้ามาเกิดแล้วก็เข้ามาตายไถ่บาปแล้วก็ฟื้นจากตายนะครับขอไข่เป้าหมายของพระองค์ในบทที่1ข้อ15เป้าหมายของพระองค์ก็ประกาศให้คนได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มาตายไถ่บาปนั่นเป็นเป้าหมายของพระองค์เพื่อจะช่วยนะครับให้คนรู้จักพระเจ้าและก็ให้คนได้รับความรอดข้อควายความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในบทที่1ข้อ17พระองค์มีฤทธิ์อำนาจต่างๆสำแดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้านะครับ งองูการรับใช้อันมีชัยของพระองค์ในบทที่3ข้อ16สัจธรรมอันยิ่งใหญ่และล้ำลึกซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือพระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนังพระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้วหมู่ทูตสวรรค์ก็เห็นและมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชนต่างชาติมีชาวโลกเชื่อถือพระองค์และพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศีก็ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าการรับใช้อันมีชัยของพระองค์โดยชนะซาตานนะครับโดยตายบนไม้กางเขนและ3 วันพระองค์ฟื้นจากตายและตอนนี้มีชีวิตอยู่จอจานความทุกข์ทรมานและความตายของพระองค์ในบทที่2ข้อ6นะครับในบทที่2ข้อ6ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวงเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะก็ได้เห็นว่าการเป็นการทนทุกข์ทรมานและความตายของพระองค์นั้นก็เป็นเวลาอันเหมาะสำหรับผู้ที่จะเชื่อในพระองค์ในเวลานี้ถ้าหากคนไหนได้รู้คนนั้นก็มีโอกาสรับเชื่อในพระเจ้าได้ทันทีนะครับเพราะว่าเป็นเวลาอันเหมาะสำหรับทุกคนในการที่จะได้รับความรอดในเวลานี้ช้อชิงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ก็ในบทที่3ข้อที่16ก็เห็นว่าพระองค์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับช้อช้างการเสด็จกลับไปสู่สวรรค์ของพระองค์ก็ในบทที่3ข้อ16ก็ได้เห็นว่าพระองค์นั้นฟื้นจากตายแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซอโซการเป็นคนกลางของพระองค์ในบทที่2ข้อ5ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์พระเยซูนั้นเป็นคนกลางแต่ผู้เดียวนะครับที่จะติดต่อทําให้เรานั้นเข้ากับพระเจ้าได้ถ้าหากไม่มีพระเยซูนะครับเราก็ไม่มีทางที่จะไปหาพระเจ้าได้ที่จะเข้าใกล้พระเจ้าได้เพราะว่าเราเป็นคนบาปแต่พระเยซูนั้นเป็นคนกลางที่จะทําให้เรานั้นเข้ากับพระเจ้าได้ซอกเซอร์การเสด็จกลับมาของพระเยซูในบทที่6ข้อ14นะครับบทที่6ข้อ14การเสด็จกลับมาของพระองค์ให้ท่านรักษากับบัญชานี้ไว้อย่างให้ด่างพร้อยและอย่าให้มีที่ติได้จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาซึ่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูครั้งแรกพระองค์ก็เสด็จมาบนเมฆมารับคริสเตียนไปนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าครั้งต่อไปเป็นการเสด็จกลับมาครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการพิพากษาใหญ่ในเวลานั้นซึ่งก็ได้เห็นว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นจะมาแน่นอนนะครับมาบนเมฆโยผู้หญิงการครอบครองพันปีของพระองค์ในบทที่6ข้อ15ซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาของพระองค์คือพระองค์ผู้เสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่พระองค์เดียวและพระมหากษัตริย์ทั้งปวงและองค์ผู้เป็นเจ้าเหนือเทพทั้งปวงตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูจะปกครองพันปีในโลกนี้พระองค์จะเป็นประมุขเป็นพระมหากษัตริย์เหนือพระมหากษัตริย์ทุกส่วนเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าและก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นนะครับเป็นผู้ปกครองแต่ผู้เดียวเป็นประมุขนั่นเองนะครับพระเยซูจะครอบครอง 1,000 ปีในอนาคตใน1ติโมธีนี้ก็หมดแค่นี้นะครับ